Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Լրագրող Հայկ Գևորգյանն ազատ արձակվեց դատախազի որոշմամբ, նրան ներկայացված մեղադրանքները սակայն դեռևս մնում են ուժի մեջ։
Սա ուղղակի հետապնդում է, միանշանակ։
Կոալիցիոն բացահայտ տարաձայնություններ խորհրդարանում, Բարգավաճ Հայաստանը երկու անգամ չի մասնակցել քվեարկությանն ու տապալել կառավարության ներկայացրած օրինագիծը։
Մարգելի գործընկերներ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը չքվեարկեց։
Շվեյցարիայի իշխանությունները քննություն են սկսում թուրք նախարար Էգեմեն Բաղիշի դեմ հայց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Հայաստանյան անդիմությունը պահանջում է ետ կանչել ստորագրությունները հայ-թուրքական արձանագրություններից։ Oxford Analytica հետազոտական կենտրոնը հայկական բանակի մասին սպայական կազմում պայքարը սկսվել բարեփոխումների երիտասարդ կողմնակիցների եւ հին կադրերի միջև, կարծիք են հայտնում բրիտանացի վերլուծաբանները։ Կանդրադառնանք նաեւ որ Վարշագրաֆ Նյուս իրադարձություններին մինչ այդ դուրեր ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Այսօր դատախազությունը փոխել է հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանի խափանման միջոցը, նա չբացակայելու մասին ստորագրությամբ ազատ է արձակվել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն փետրվարի 5-ին Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի Հադրութի պաշտպանական ուղությամբ տեղակայված դիրքերից մեկում հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող Մարատ Դիմաքսյանը, վիրավորը մահացել է զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին։ Միջադեպի մանրամասները ճշտելու համար տարվում է քննություն, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Պաշտպանության նախարարության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն փետրվարի 2-ին Հորադիսի պաշտպանական դիրքերում զոհված Կարլեն Բաղդասարյանի Հավան Փաստով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ցյուրիխի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշի հայտարարության վերաբերյալ, որում նա ժխտել է հայերի ցեղասպանությունը։ Ինչպես հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները, անցյալ շաբաթ Ցյուրիխում տված հարցազրույցում Բաղիշը հայտարարել է, որ հայերի ցեղասպանություն չի եղել, հավելելով, թե չի վախենում իր խոսքերի համար ձերբակալվելուց։ Շվեյցարացի դատախազ Քրիստինա Բրաունշվինգը դողան գործակալությանը տված հարցազրույցում հաստատել է, որ իրենք հետաքննություն են սկսել եւ այժմ ուսումնասիրում են Արդյոք Բաղիշը ունի դիվանագիտական անձեռնմխելիություն, թե ոչ, և եթե նախարարը անձեռնմխելիություն չունի, ապա ամենայն հավանականությամբ նրա նկատմամբ քրեական գործ կհարուցվի։ Շվեյցարիան 2 տարի առաջ քրեականացրել է հայերի ցեղասպանության ժխտումը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Լեռնային Ղարաբաղում այցելել են ադրբեջանցի գերի զինծառայող Մամեդ Բաղիր Ախունզադեին։ Ինչպես Թրենդ լրատվական գործակալությանը հայտնել են Ադրբեջանում, Կարմիր խաչի ներկայացուցչությունից կազմակերպության աշխատակիցները Ախունզադեին են փոխանցել հարազատների նամակը եւ նրանից նամակ են վերցրել։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի վկայությամբ ադրբեջանական բանակի զինծառայող սերժանտ Ախունզադեն պաշտպանության բանակի դիրքապահներին ինքնակամ գերի է հանձնվել հունվարի 23-ին Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի դիրքերի շփման գծի վերին չայլուի ուղությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ եւ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը քաղաքագետների հետ հանդիպմանն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Պուտինը հավելել է, որ շատերը խոսում են քաղբանտարկյալների առկայության մասին, սակայն կոնկրետ անուն ոչ ոք չի նշում։ Շաբաթօրը հանուն արդար ընտրությունների կայացած հանրահավաքում Վլադիմիր Ռիժկովը հայտարարել էր, որ ընդդիմությունը պատրաստել է քաղբանտարկյալների ցուցակը եւ ներկայացնելու է իշխանություններին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը կատակերգություն է որակել մաքում Ռուսաստանի եւ Չինաստանի պահվածքը։ Այդ երկու երկրները շաբաթ երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակել են Սիրիային վերաբերող բանաձևի նախագիծը։ Արաբական պետությունների լիգայի հեղինակած փաստաթղթում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին կոչ էր արվում վերջ տալ հակակառավարական բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ բռնաճնշումներին եւ հրաժարական տալ։ Ռուսաստանի այս վետոից հետո Լիբիայում շուրջ 200 սիրիացիներ գրո Հելեն Ռուսաստանի դեսպանատունը հակառուսական կոչեր են արել, փոկել են ռուսական դրոշը։ Երեք նման մի հարցակում եղել է նաև Ստամբուլում Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության վրա։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր հայտարարել է, որ Թուրքիան ափսոսում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կայացած քվեարկության արդյունքների համար, որը չկարողացավ վերջ դնել Սիրիայում խաղաղ բնակիչների դեմ բռնություններին։ Սիրիայի նախագահը պետք է ընդունի, որ կորցրել է լեգիտիմությունը, դա ամենաճիշտ քայլը կլինի սիրիացիների համար, հայտարարել է Գյուլը։ Արաբական պետությունների լիգան հայտարարել է, որ իրավիճակը Սիրիայում կարող է վերածվել քաղաքացիական պատերազմի, մինչդեռ Սիրիայում շարունակվում են բռնությունները, դրանց հետևանքով այսօր առնվազն 17 մարդ է զոհվել։ Ռումինիայի կառավարությունը հրաժարական է տվել այդ երկրի վարչապետ Էմիլ Բոկա այսօր հայտարարել է իր հրաժարականի մասին։ Վարչապետի այդ քայլին նախորդել են մի քանի շաբաթ տևած բողոքի ցույցերը, հանրահավաքի մասնակիցները դեմ են կառավարության որդեգրած խիստ տնտեսման քաղաքականությանը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք օր բանտում պահելուց հետո այսօր կեսօրին իրավապահներն ազատ արձակեցին հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորքյանին։ Ազատազրկումից գրեթե 72 ժամ անց գործը վերահսկող դատախազը որոշեց, որ ոստիկանության ներկայացրած հիմքերը լրագրողին կալանքի տակ պահելու համար բավարար չեն, և փոխեց խափանման միջոցը երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Հիշեցնենք, Գևորքյանը մեղադրվում է քաղաքացուն վրա երթի ենթարկելու, առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս հասցնելու, ապա դեպքի վայրը թողնելու մեջ։ Մինչդեռ թերթի խմբագրությունը պնդում է, թե սա բեմադրված ներկայացում է, և որ իրականում Հայկ Գևորքյանը հետապնդվում է ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի վերաբերյալ գրած սուր և քննադատական հոդվածների համար։ Այժմ լրագրողները պատրաստում են բողոքարկել ոստիկանության իրենց խոսքով ապօրինի գործողությունները, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր կեսօրից հետո Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնակից ազատ արձակվեց հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորքյանը։ Վերջինս հիշեցնենք, կալանավորվել էր ուրբաթորը և մեղադրվում է մի քաղաքացու վրա երթի ենթարկելու և ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելու մեջ։ Մինչդեռ այսօր կալանավայրից դուրս գալուց անմիջապես հետո Հայկը հայտարարեց, որ իր նկատմամբ ուղղակի հետապնդում է իրականացվում լրագրողական գործունեության համար։ Նշենք, որ Հայկին կալանավայրի առջև հավաքված գործընկերներն ու հարազատները դիմավորեցին ծափողչյուններ։
Դավար մարդ էր որ էլի է, շապատ
կիրակեք է, շապատ կիրակեք է, ուիքենդ արի է,
իհարկ է։
Հայկ, առաջին հարցը, ինչու կեզ բրնեցին ու երկոր պահեցին
ապերը։ Ես ճիշտ ասած սպասում էի, որ ինձ կբրնեն հունվարի 14-ին, հետո սպասում էի, որ կբրնեն 15-ին, որ չբրնեցին մտածեցի, որ կբրնեն 16-ին, ու տենց ուղակի ձգձգվեց։ Ես ամեն օր պատրաստ էի, տեսնում եք, սա ինձ տան մոտից են բռնել, ես շատ տաք էի հագնված, ես ընդհանրապես կասկած չունեի, որ իրանք բռնելու են, որովհետև ասենք այդ համակարգի ինտելեկտուալ համակարգը փարքասո լավ գիտեմ, ու ձերբակալությունը նախապատրաստել են 20 օր, ու այդ նույնիսկ այդ պայմաններում դա իրականացրել են ահռելի խախտումներով, ինչը իմ երազանքներ ուղղակի կատարվեց։
Այսինքն պատժելու ձև էր սա իրենց կողմից, զգուշացում էր իրենց կողմից։
Զգուշացում էր ավելի շատ, իրանք մի հատ մեծ ներկայացումներ են սարքում, Վովա Գասպարյանը այսպես սուպեր պոլիցեյսկի բլիևալուն, հանկարծ ոմա որոշում են, որ կարելի է իր մասին բացասական բաներ գրել, ու իրանք ուզում են ցույց տալ, թե ինչ արինում իր մասին բացասական գրողների հետ։ Շուտ տեսնում եք, ես կանգնած եմ ձեր առաջ, ողջ առողջ։
Իսկ այդ օրվա մասին, եթե ներկայացնես այդ ամսի 13-ին, հա, ինչ էր տեղի ունեցել վերջապես։
Հա, չէ, դա այդ ամենայուղոտ կտորն է, դա պահել եմ հետագայի համար, որովհետև իրանք այդ դեպքի այդ քննության ընթացքում, արդեն բուն դատավարության ընթացքում իրանք էլի թողելու են սխալներ, ես եթե մանրամասներ պատմեմ, իրենք կարող է այդ սխալները մի մասը չթողնեն։
Այսինքն դա ծրագրված էր ամսի 13-ի։
Իհարկե, սա ուղղակի հետապնդում է, դա միանշանակ ընդհանրապես կասկած, ասենք, հնարավոր չի ունենալ։
Իսկ այդ 10 օրը, որ քեզ հետախուզում էին, ինչպես ես կարողացել այնպես անել, որ քեզ։
Հա, ես, հա, ճիշտ ասած, ես երկու անգամ 5-7 օրերը հաշվեցի, 5-7 օրը թաքնվել եմ կառավարությունում, երկու անգամ ասուլիսներում եմ թաքնված եղել, ամեն օր թերթի էջերում եմ թաքնված եղել, բացի շաբաթ-կիրակիներից։
Այսպիսով երրորդ կալանքից հետո հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորքյանն ազատ արձակվեց, նրա խափանման միջոցով փոխվեց ստորագրությամբ չհեռանալու պայմանով։ Ինչպես այսօր առավոտյան տեղեկացրել էր գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանը, Հայկ Գևորքյանի խափանման միջոցը փոխվել էր քրեական գործի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող դատախազ Սեփոյանի միջնորդությամբ։
Դատախազի նման որոշման համար հիմք է հանդիսացել այն, որ Հայկը մեղադրվում է ոչ մեծ ծանրության հանցանք կատարելու մեջ, և նախկինում դատապարտված չի եղել և ունի մշտական բնակության վայր։ ուստի եւ դատախազի որոշման նրա նկատմամբ որպես խափանամիջոցի ընտրված ծրագրություն չհեռանալու մասին։
Իսկ մինչեւ օրս նրան ազատությունից զրկելը կարող ենք ասել, որ անօրինական է եղել, հիմքեր չի ունեցել նրան ազատազրկել։
Ոչ, խնդիրը հետեւյալն է, նրա նկատմամբ հայտարարված է եղել հետախուզում եւ նա հայտնաբերվել է եւ ձերբակալվել, կանանավորվել։ Օրենքով սահմանված ժամկետով նրանք 3 օր կարող էին պահել եւ այսօր պետք է արդեն նաեւ դատարան ներկայացնային անհրաժեշտության դեպքում որպես խափանամիջոց կալանքը կիրառելու վերաբերյալ։ Սկողություն իրականացնող դատախազը ուսումնասիրելով քրեական գործի նյութերը, առաջադրված մեղադրանքը եւ այն բոլոր հիմքերը, որոնց պայմաններում անհրաժեշտ է կիրառել որպես խափանման միջոց կալանքը, գտել է, որ այս դեպքում նման հիմքեր չկան եւ անհրաժեշտ է Հայ Գևորգյանին ազատ արձակել։
Մինչդեռ հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայ Գևորգյանը պատրաստվում է դիմել գլխավոր դատախազությանը, որպեսզի վերջինս գործ հարուցի դատարանին իր մասին կեղծ տեղեկություններ տրամադրած պաշտոնատար անձանց դեմ։ Հայկի փաստաբան Վահե Գրիգորյանի փոխանցմամբ հենց այդ կեղծ տեղեկությունների հիման վրա է նախաքննական մարմինը դատարանից կալանքի որոշում պոկել։
Խոսքը վերաբերում է այն տեղեկություններին, որոնց հիման վրա դատարանը կալանքի որոշում էր կայացրել, մասնավորապես որ նա թաքնվել է քննությունից, որ նա ստանալով նախաքննության մարմնի ծանոթագրերը չի ներկայացրել, նախաքննության մարմնին դեռ պիտի պարզի ինչ ծանոթագրերի մասին է խոսքը, որովհետև դրանք օրենքի համապատասխան էին կազմված։ Հասել նախաքննության մարմինը կեղծ տեղեկությունների հիման վրա կարելի ասել կալանքի որոշում էր պոկել դատարանից, որն էլ Հայկի նկատմամբ կիրառվել էր։
Փաստաբանի փոխանցմամբ անհասկանալի է նաև Հայկին ուրբաթորը կալանավորելու իսկ երկու շաբթի կալանքից ազատ արձակելու հիմքերը։ Եթե ուրբաթորը կալանավորելու հիմքեր կային, ապա ինչ փոխվեց երկու շաբթի օրը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ նաև դատախազն է իր որոշմամբ փաստել, որ Հայկի նկատմամբ կալանք կիրառել պետք չէր։ Այսինքն մարդուն 3 օր ապօրինի անազատության մեջ են պահել, ասաց Վահե Գրիգորյանը։ Սրանից բացի փաստաբանի փոխանցմամբ խախտվել է նաև Հայ Գևորգյանի անմեղության կանխավարկածը, հաշվի առնելով ոստիկանության լրատվական ծառայության տարածած հայտնի տեսանյութը, եւ հետեւաբար մեկ հայց էր կներկայացվի այդ ծառայության դեմ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայ Գևորգյանի ձերբակալությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել ոչ միայն լրագրողական շրջանում, այլև քաղաքական դաշտում։ Մնդիմությունը քննադատում է միջադեպը կասկածի տակ դնելով իրավապահ համակարգը բարեփոխելու եւ առաջիկա ընտրությունները ազատ ու արդար անցկացնելու իշխանությունների խոստումը։ Իշխանական կուսակցությունները մեծամասամբ խուսափում են գնահատականների ցեղումանելով նախաքննության ընթացքը։ Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւս օրեր առաջ հայտարարեց, թե կխոսի այս մասին դատարանի որոշումից հետո։ Մանրամասնում է Աստղիկ Պետրևյանը։
Հայ Գևորգյանին ստորագրությամբ ազատ արձակելու հարցում դերակատարություն է ունեցել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը։ Նա նաև ՀՀԿ խորհրդի անդամ է, որի ներկայացուցիչները շաբաթ օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ լրագրողին անազատության մեջ պահելու դեմ էին արտահայտվել, խնդրել էին, որպեսզի համապատասխան իրավապահ կառույցները հաշվի առնեն նաև իրենց այդ կարծիքը։
Հաստատ չեմ կարող ասել, բայց փաստորեն գործողությունների ընթացքը դա է ցույց տալիս։
Անահիտ Բախշյանը Հայ Գևորգյանին ստորագրությամբ ազատ արձակելու համար մի քանի պատճառ է տեսնում։ Նախասարակությունը շատ կտրուկ արձագանքեց, իսկ նախընտրական շրջանում դա անտեսել հնարավոր չէր, եւ հանրապետական կանայք հենց այդ պատճառով խոսեցին, կարծում են դիմադիժառանգության պատգամավորը, հավելելով նաեւ ոստիկանության եւ դատախազության միջև լուրջ հակասություններ կան։
Այն որ հանրապետական կանայք արդեն բողոքի ձայնը բարձրացրեցին այստեղ, ասացեք խնդրեմ, նման երևույթներ ցավոք շատ են եղել, իրենց կողմից ձայն բարբարոս հանապատի եղել, բայց այս անգամ իրենք նախագահի մոտն էլ բարձրացեցին այս խնդիրը։ Սա արդեն ասում է այն մասին, որ այս քաղաքացիական նախաձեռնության ճնշումը ունի ազդեցություն։ Ուզեցին ինչ-որ վրեժ լուծել, հերթական փնթի չմտածված, երկրի շահերից չբխող, արդարադատության շահերից չբխող քայլարեց ոստիկանությունը։ Շատ կարճ մտածեց։
Հանրապետականի փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը մեծ հետ զրույցում պնդեց Գևորգյանի վտանգավորության աստիճանը, հաշվի առնելով են նրան ազատ արձակել։ Ըստ Զոհրաբյանի գտել են, որ ազատության մեջ լրագրողն այդքան էլ վտանգավոր չէ, դրա համար են ազատել, բայց քննություն լինելու է, գործել անպայման մտնելու է դատարան, մեծ հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ ներկայացուցիչը։
Դա իրավական պետության ոնց ասած 5 հա։ Ես կողում եմ, որ բոլոր հարցերը կլինի քրեական թե քաղաքացիական լուծվեն դատարանում, այսինքն իրավունքով։
Կարծիք կա, թե այս քրեական գործը լրագրողի նկատմամբ հետապնդում է։ Հանրապետականի մեկ այլ ներկայացուցիչ Ռաֆիկ Պետրոսյանի կարծիքը հարցրի այս վարկածի վերաբերյալ։
Չէ, բոլորովին։ Բացարձակապես։ Անցանք է ծանրը, միջին ծանրը մարմնական վնասված պատճառելը վթարի հետևանքով վրա երթի քրեական ռիսկով նախատեսված անցանք է, եւ այդ անցանքի համար էլ եթե չի ներկայացել, եթե ներկայանար խափանոցից կալանք չէին գերալ, ինչու՞ պետք է հետապնդեն։ Ինչու՞ է
10 տարի Հայկ Գևորքյանի հետ աշխատած Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը, սակայն չի հավատում, որ Հայկը կարող էր վրաերթի ենթարկել մեկին, թողնել անօգնական և լքել դեպքի վայրը։ Այս գործում պատգամավորի համար բազմաթիվ հարցականներ կան։
Ոչ միայն որպես Հայկի հետ 10 տարի աշխատած մարդու, այլ նաև որպես պատգամավորի, որպես ընդհանրապես մարդու, քաղաքացու բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, մասնավորապես ինձ համար հասկանալի չէ, թե ինչպես կարող էր մարդը լինել հետախուզման մեջ, բայց հանգիստ գնալ աշխատանքի, մասնակցել կառավարության նիստերին, լիներ այն նույն գերատեսչություններում, որտեղ, այսպես ասենք, ծառայողական հսկողություն են իրականացնում են նույն ոստիկանական համակարգի աշխատողները։
Այս հարցերի պատասխանը ստանալու համար Զոհրաբյանը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովին։ Այդ հանձնաժողովի ղեկավարը Արամ Սաֆարյանն է, որը նույնպես Բարգավաճ Հայաստանից է, հիշեցնեմ։ Քիչ առաջ մեր ռադիոկայանին նա հայտնեց, թե արդեն պայմանավորվածություն ունի Վաղն Առավոտյան հանդիպելու է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Հրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչ հարցեր է հատկապես ուղղելու ոստիկանապետի։ Դաշնակցությունից Լիլիթ Գալստյանի համար էլ այս պատմության մեջ մեջբերում եմ նրա խոսքերը, անհեթեցություններ շատ կան։
Հերոսատեսությամբ զավեշտական տուժածի ճակերտների մեջ եմ ասում, տուժածի ինտերվյուում լսեցի, որ ասաց, որ կպելա ոդքին, բայց ինքը գլխից ցնցում ստացել հետո ձեռքով, ինքա զավեշտական է այս ամենը, եւ քանի որ նաեւ մեր իրավական համակարգի ձեռագրին է ծանոթ, ակամայից չես կարող եզրակացություն չանել դրա պատվերացության, կանխամտածվածության, կանխակալության մասին։
Պատգամավորն այնուհետև շարունակեց.
Ես գիտեք ինչն եմ ափսոսում, որ մեր հասարակությանը բացարձակապես տեղ չենք տալիս հավատալու ինստիտուտին։ Ինձ տվյալ ինստիտուտի հեղինակը զրկման հանգամանքն է ավելի շատ անհանգստացնում, քան թե տվյալ լրագրողի, որտեղ վստահ եմ, որ լրագրողի խնդիրը պիտի լուծվի։ Վարքաբեկում ենք մի լուրջ ինստիտուտ, ինչպես կարելի այդքան ոչ պրոֆեսիոնալ լինել, թխել գործեր եւ կես ժամ հետո հասկանալ, որ դրանք թխված են եւ պետքա վերախմբագրել, սրբագրել։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ օրվա ներքաղաքական մյուս ուշագրավ զարգացման մասին այսօր խորհրդարանում բացահայտ տարաձայնությունները նիհայտ եկել կոալիցիոն երկու գործընկերների՝ հանրապետականների ու Բարգավաճ Հայաստանի միջև։ Կռվախնձոր է դարձել կառավարության ներկայացրած օրինագիծը, որը պարտավորեցնում է 3 միլիոն դրամ գնումների կամ 300 000 դրամը գերազանցող բժշկական վճարումների դեպքում օգտվել բանկային համակարգից։ Խորհրդարանի պատմության մեջ եզակի են դեպքերը, երբ կառավարության ներկայացրած օրենքը դիմադրության է արժանանում, որպես կանոն պատգամավորներն այն ընդունում են առանց առարկության կամ չնչին փոփոխություններով։ Այս անգամ, սակայն, բարգավաճականները բացահայտ բոյկոտել են քվեարկությունն ու տապալել կառավարության նախաձեռնությունը։ Ինչու է այս օրինագիծը Բարգավաճի համար այդչափ սկզբունքային դարձել, փորձել է պարզել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը զարմանքով հրապարակեց կանխի գործառնությունների սահմանափակման մասին եւ մի քանի այլ օրինագծերի փաթեթի տապալումն արձանագրող քվեարկության արդյունքը, իսկ օրինագիծը տապալեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը նախընտրելով չքվեարկել։
Կողմ 54 դեմ չկա, ծերունպա 7 որոշումը չի ընդունվել։
Այս պատկերն իշխող հանրապետական կուսակցության համար շատ զարմանալի թվաց այն պարագայում, երբ կազմակերպվեց վերաքվեարկություն։
Եթե պատգամավորների կողմից երկուսից ավել, երեքից ավել եղել է բողոք քվեարկության վերաբերյալ, վերաքվեարկություն է կազմակերպել։
Իդեպ, քվեարկության հետ կապված որևէ պատգամավոր բողոքով հանդես չէր եկել, եւ այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե որ պատգամավորն է բողոքել։ Միայն Սամվել Նիկոյանի հարցից հետո, թե ում կողմ քվեն չգրանցվեց, 5-6 հանրապետական պատգամավորներ հասցրին անմիջապես ձեռք բարձրացնել, բայց վերաքվեարկության հետևանքով կողմ ձայներն ավելացան ընդամենը 2-ով, այդքանը բավարար չէր օրինագծի ընդունման համար։ Հանրապետականներն այլևս չզսպեցին զայրույթը նախագծին չքվեարկած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նկատմամբ։ Նախորդ նախարարանի փոխոսնակ հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ընդգծեց, օրինագիծը կոռուպցիայի դեմ է։
Յուրաքանչյուր խմբակցություն ներկայացրեց իր դիրքորոշումը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ կապված։
Խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը չքվեարկեց մի օրինագծի, որն առաջարկում էր Հայաստանում հուլիսի 1-ից անկանխիկ ձևով իրականացնել 3 միլիոն դրամ գերազանցող գործարքների վճարումները։ Այս օրինագծի ընդունմամբ նախատեսված նորմերն առաջին անգամ խախտելու դեպքում նախատեսվում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկի չափով, 1 տարի անց երկրորդ խախտման դեպքում 300-ապատիկի չափով։ Կառավարությունն այս նախագիծը հիմնավորում է հարկային վարչարարությունն ուժեղացնելու և ստվերային տնտեսության դեմ պայքարելու պատճառաբանությամբ։ Կառավարության նախագծի կապակցությամբ բարգավաճ Հայաստանի վերաբերմունքը քննադատեց նաև Սամվել Նիկոյանը։
Ծրանով յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, որը խոսում է ժողովրդի անունից, հարկերի հավաքման, արդարությունից և այլ խնդիրներից և վաղը ժողովրդի առջև կանգնելով կուրծք է ծեծելու, ապա պետք է սա գործնական ապահովեր իր խոսքի գործի նույնությունը։
Դժգոհեցին հանրապետականի մի քանի այլ պատգամավորներ եւս։ Լսենք Արեգ Ղուկասյանին։
Ընդհանրապես պետությունը ուզում է ասել, որ 3 միլիոնից ավել ձեռքբերումները պետք է լինեն թափանցիկ, պետք է լինեն բանկային համակարգի միջոցով։ Ընդհանրապես եւ չքվեարկողները եւ դեմ քվեարկողները ասում են, որ ոչ, դա պետք չի լինի թափանցիկ, թող լինի ելի ինչպես եղելի միջով։
Վարման կարգի վերաբերյալ Սամվել Բալասանյան։
Ուրեմն հարգելի գործընկերներ, Պարտավաճ Հայաստան խմբակցությունը չքվեարկեց, նա դեմ չի օրենքի նախագծին, ուղղակի վաղը ժամկետ է մեր հասարակության համար։
Բարգավաճ Հայաստանից միայն խորհրդարանի փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանը հնարավորություն ունեցավ խորհրդարանի ամբիոնից խոսք ասել։ Նիկոյանը Նաիրա Զոհրաբյանին ելույթի հնարավորություն չընձեռեց։ Նա Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում դժգոհեց հանրապետականների հայտարարություններից։
Ամբագորգոր հայտարարություններ աներ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին եւ այլն ես տեղին չեմ համարում։ Մենք այս նախագծի ենթատեքստում տեսնում ենք մեկ բան՝ բանկային համակարգին բերեր լրացուցիչ եկամուտներ։ Մենք բացարձակապես խնդիր չենք տեսնում, չենք ցանկանում այստեղ տեսնել կոալիցիոն ինչ որ տարաձայնությունների խնդիր։
Շնա համերաշխություն կա կոալիցիա։
Ես մենք ասում եմ, մենք ինքներս այդպեսի խնդիր չենք դնում եւ չենք ցանկանում խնդիրը դիտարկել այդ դաշտում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանն Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ նախքան խորհրդարանի աշխատանքի մեկնարկն էր Բարգավաճ Հայաստանը պայմանավորվել չքվեարկել։
Գագիկ Ծառուկյանը համաձայն է, որ դուք չքվեարկեք։
Այսօր պարոն Ծառուկյանը խմբակցության նիստին չի մասնակցել, խմբակցության նիստը վարել է ազգային ժողովի փոխնախագահ պարոն Բալասանյանը։
Պարոն Սաֆարյան, փաստորեն այսօր շատ ակնհայտ երևաց, որ գոնե բարեհաճ հարաբերություններ չկան, հա, հանրապետական կուսակցության եւ բարգավաճ։
Փորձերը տեխնիկապես անկատար օրինագծի յետևում փնտրել քաղաքական տարաձայնություններ մեր եւ հանրապետական կուսակցության միջեւ իրականում ոչ մի հիմքեր չունի։ Հարցը պետք է նայել տեխնիկական տիրույթում։
Այսքան հանրապետական կուսակցության հայտարարությունները քաղաքական չէին։
Ես չեմ մեկնաբանի մյուսների խոսքերը։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծիկ Մինասյանի համոզմամբ ներկոալիցիոն խնդիր կա։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, այսօր խորհրդարանում տեղի ունեցածը պարզ ցույց տվեց կոալիցիոն երկու կուսակցությունների խորքային հակասությունները։
Հակասությունները լուրջ են եւ սրանք ընդհանրապես առիթներ են ցույց տալու այդ տարաձայնությունները, որովհետեւ ըստ էության խնդիրը, ինչպես հայտնի է, վերաբերում է 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանի կողմից Սերժ Սարգսյանին սատարելուն, դրա հետ կապված կոալիցիոն հուշագրի պարտավորությունների կատարմանը, ինչպես նաև ազգային ժողովում տեղեր ունենալուն։ Սրանք ընդամենը առիթեին ցույց տալու անհամաձայնությունները կամ այդ դիմակայությունը։
Ստեփան Սաֆարյանը հիշեցրեց, որ նախկինում բազմաթիվ անընդունելի օրինագծեր հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը միասին եւ համերաշխ կողմ էին քվեարկում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում այլ հայ-թուրքական հարաբերությունների Թուրքիայից հայ միգրանտների հնարավոր արտաքսման ու հայ-ցեղասպանության շուրջ վերջին հայտարարությունների մասին խոսենք։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, Շվեյցարիայում դատախազությունը քննություն է սկսել Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշի դեմ հայ-ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Վերջինը սորեր առաջ Դավոսում հայտարարել էր, թե նման բան չի եղել և մարտահրավեր նետել Շվեյցարիայի իշխանություններին, թե թող գան ինձ ձերբակալեն։ Հիշեցնենք, հայ-ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը Շվեյցարիայում ընդունվել է շուրջ 2 տարի առաջ։ Թուրք նախարարի այս հայտարարությունները այսօր բանավեճի առիթ են դարձել նաև Հայաստանի խորհրդարանում։ Ընդդիմությունը պահանջել է ետ կանչել ստորագրությունները հայ-թուրքական արձանագրություններից, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին ետ վերցնել ստորագրությունը այդ թուրքական արձանագրություններից։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Սաֆարյանը, այսօր նման առաջարկով նա դիմել է ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին, որպեսզի վերջինս հարցը բարձրացնի հանրապետության նախագահի մոտ։ Հիշեցնենք, 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին միջազգային լրատվամիջոցների բնութագրմամբ չափազանց դրամատիկ պայմաններում Ցյուրիխում ստորագրվեցին այդ թուրքական մերձեսմանը միտված արձանագրությունները, արձանագրություններից մեկը վերաբերում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը, մյուսը դիվանագիտական կապերի հաստատմանը։ Հայտնի է նաև, որ անցած տարիների ընթացքում պաշտոնական Երևանը բազմիցս հայտարարել էր, թե պատրաստ է խորհրդարանում վավերացնել արձանագրությունները, եթե դրանք նախապես վավերացվեն Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից։ Հիշեցնենք նաև, որ 2010-ի ապրիլի 22-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր ստորագրեց արձանագրությունների վավերացման ընթացակարգը կասեցնելու մասին։ Լսենք Ստեփան Սաֆարյանին։
Մինչ առաջարկը հնչեցնելը, իմ կողմից վկայաբերվեցին վերջին օրերի ընթացքում Թուրքիայի բավականին ներկայացական պաշտոնյաների հայտարարությունները, մասնավորապես Էգեմեն Բաղաշը, Թուրքիայի եվրոինտեգրման հարցերի նախարարը, Դավոսում հոխորտացել էր, թե ինքը կասկածի տակ է դնում հայոց ցեղասպանություն, թողան եւ իրեն ձերբակալեն, քանի որ այդ երկիրը ընդունել է ցեղասպանության մերժումը քրեականացնող օրինագիծ։ Իսկ երեկ արդեն ժամանին տված հարցազրույցում նա նշել էր, որ իրենք ներողություն կխնդրեն հայերից, եթե հայրապատճեն, որ ցեղասպանություն եղել է։
Այսինքն ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք ցեղասպանության փաստը ժխտող մի վարչակազմի հետ, ինչը նորություն չէր գոնե մեզ համար, ընդգծեց Սաֆարյանը ու շարունակեց.
Հետևաբար, նման պահվածք ունեցող երկրի հետ ստորագրված արձանագրությունները ոչ միայն վավերացման պարագայում չէին կարող որևէ լավ բան խոստանալ Հայաստանին, այլ նաև մեծ օրակարգում սարսափած վիճակով առավել քան վտանգավոր են դառնում։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Հովանես Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե ինչպես ցույց տվեց պատմությունը արձանագրությունների ստորագրումը չկասեցրեց հայոց ցեղասպանության փաստի միջազգային ճանաչման ընթացքը, իսկ Թուրքիայի կողմից դրանց չվավերացնելը հանգեցնում է Անկարայի նկատմամբ միջազգային ճնշման։ Ինչ կտա Հայաստանի ստորագրությունները ետ վերցնելը, հարց բարձրացրեց Սահակյանը։
Դրանով ոչ մի արդյունավետ քայլ մենք չենք կարող համարել, որ կատարեցինք, նաև ենթադրենք ետ վերցրեցինք, ինչ։ Մենք այսօր էլ եթե արկախել ենք, մենք ասում ենք, որ այս գործընթացը կասեցրել ենք եւ չենք շարունակում, քանի դեռ ՍՍՍՍ պայմանները արկա չեն, որոնք արդեն մենք ենք թելադրել այդ պայմանները, հա։ Եվ այս է խնդիրը, այսօրվա իշխանությունների դեմ է Սերժ Սարգսյանը շատ լավ գիտակցում է եւ երկրի շահը եւ երկրի բարի համբավը եւ նաեւ հենց այդ պարլամենտությունների արկախելը դա նաեւ դա վկայությունն է, որ միջազգային որևէ կազմակերպություն, որևէ հաստատություն բացասական առումով դրան չանդրադարձավ, այլ ընդհակառակը ճնշումներ եղան Թուրքիայի նկատմամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ երկու երկրների պաշտոնյաները բանավիճում են, տուժում են շարքային քաղաքացիները, արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է Թուրքիայում ուժի մեջ են մտել միգրացիայի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները, որոնց արդյունքում հազարավոր հայաստանցիներ կարող են հայտնվել արտաքսման վտանգի առջև։ Հիշեցնենք, օրենքի փոփոխություններով երկրում մշտական բնակության իրավունք ունեցող օտարերկրացիները Թուրքիայում կարող են մնալ ոչ ավել քան 3 ամիս, ինչից հետո եւս 3 ամիս պետք է սպասեն նոր մուտքի թույլտվություն ստանալու համար։ Արդյոք այս փոփոխությունները ուղղված են միայն հայերի դեմ եւ ինչպես են դրան արձագանքում տեղում աշխատող հայաստանցիները, հեռախոսով փորձել է պարզել Լիլիթ Հարությունյանը։
Դե խոսակցություն կա, պանիկա կա, բայց ձերձեֆը ոչ մի 100% չգիտի, ինչ պետք անի։
Հայաստանի այս քաղաքացու համար, ով արդեն 6 տարի է ինչ ապրում եւ աշխատում է Թուրքիայում, առանց համապատասխան թույլտվության պանիկայի պատճառը թուրքական միգրացիոն օրենսդրության փոփոխությունն է, որ ուժի մեջ է մտել մի քանի օր առաջ փետրվարի 1-ից։ Այս 6 տարիների ընթացքում նա ամիսը 1 վիզայի ժամկետի ավարտից հետո ստիպված հատում էր սահմանը, ապա անմիջապես վերադառնում կրկին ստանում մուտքի արտոնագիր եւ շարունակում ապրել եւ աշխատել երկրում։ Իսկ հիմա ինչ է պատրաստվում անել, արդյոք վերադառնալու է Հայաստան, հարցին պատասխանում է։
Ով ըստ աշխատում այդ ձև բան չի անի, չի գա մնա Հայաստան, որովհետև գործը կգործնի։
Իսկ որ այդ օրենքը սկսի գործել, բա ո՞նց է կանելու։
Դե մնալու ենք, ինչքան միջև դեպորտ անեն, եթե անելու են։
Զրուցակիցս նաև ասում է, որ ինքը եւ Թուրքիայում ապրող Հայաստանի այլ քաղաքացիներ մի այլ քայլի են ուզում դիմել, որպեսզի երկարացնեն իրենց բնակությունն ու աշխատանքը Թուրքիայում։
Այդ օրենքը ըստ է դուս եկե, ով ուզում է, 6 ամսով հանի, նստելու իրավունք, աշխատելու չէ։ Մենակ նստելու իրավունք, եթե ստեզ մի մարդա պետք, ստե ապրող, ստե քաղաքացի, որ ինքը ոնց որ իրանց տանը գնացի, որպես հյուր։ Դա մի տարվա մեջ 6 ամիս ցուլադրում են այդ ձև ու վերջ։ Դե ես այդ բանը կհանեմ 6 ամսով, հետո դրանից հետո պարտք։
Այսօր արդեն լուրեր էին շրջանառվում, որ օրենքը Թուրքիայում սկսել է կիրառվել, եւ ոստիկանները փողոցներում massայաբար փաստաթղթեր են ստուգում եւ փորձում հայտնաբերել անօրինական միգրանտներին։ Նորից զանգահարեցինք Թուրքիա։ Այդ երկրում բնակվող իմ հաջորդ ցուցակիցը, ով եւս չցանկացավ ներկայանալ, հերքեց այս լուրերը։
Ասում են, այնտեղ խոսակցություններ կա, բայց չի կիրառվել այդ օրենքը։ Շատ խառը խոսակցություններ է, այնտեղ կոնկրետ ոչ մի բան չկա։
Իսկ ասում էին, որ այսօր, հա, կամ երեք, արդեն ոստիկանները փողոցում փաստաթղթեր են ստուգում։
Այդպես բաներ չկա, չէ, այնտեղ։ Ուղղակի սա շշուկներ է, ժողովուրդը ուղղակի ընկերապանիկայի մեջ, այնտեղ ոչ մի բան չկա, մենք էլ ենք այսօր Ռիանը եկել, ուզեմ ասեմ, այնտեղ բաներ ուղղակի ժողովուրդն իմ այդ պանիկան, որ եղել է, այդ արդեն Ֆրանսիայի այդ լուրերը իրանք լսել են, մի քիչ իրանքի բան են եղել, այնտեղ որ խառնվել են իրաց։
Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայությունը այսօր չունի հստակ վիճակագրություն այլ երկրներ մեկնող եւ վերադարձող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերյալ, առավել եւս Թուրքիայի դեպքում, երբ չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, սակայն տարբեր աղբյուրներում եւ հրապարակումներում նշվում է, որ Թուրքիայում մեծ թիվ են կազմում աշխատելու նպատակով այնտեղ մեկնած մեր քաղաքացիները։ Թուրքիայի ղեկավարները իրենց ելույթներում կոնկրետ թվեր են նշում 50-ից 80 հազար մարդ, սակայն միգրացիոն պետական ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանը, վկայակոչելով Թուրքիայի վիճակագրական ինստիտուտի ինտերնետային պաշտոնական էջից վերցված տվյալները, ասում է, որ 2000 թվականից մինչև 2010 թվականը Հայաստանից Թուրքիա մեկնած եւ չվերադարձած քաղաքացիների թիվը մոտ 6000 է կազմում։ Այս թիվը Թուրքիայի ընդհանուր միգրացիոն հոսքի մեջ շատ չնչին է, եւ ես չեմ կարծում, որ օրենսդրության փոփոխությունը հայերի դեմ է ուղված, ասում է նա։
Եթե իրենք ուզենան, կարող են առանց այդ օրենքի ինչ-ինչ սանկցիաներ կիրառել, որ քանի որ հենց մամուլում էլ կային հրաապարակումներ եւ շատ ճիշտ նկատված էր, որ թուրքական իշխանություններն էլ, չինովնիկներն էլ շատ լավ գիտեն այդ անլեգալ միգրանտների եւ աշխատանքի տեղերը եւ ուրեմն բնակության տեղերը եւ ցանկության դեպքում շատ հեշտորեն կարող են իրենց արտաքսել։
Թեև Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակը դատապարտել է Թուրքիայի նոր միգրացիոն քաղաքականությունը, հայտարարելով, որ թուրքերը սկսել են իրագործել հայերին վտարելու իրենց սպառնալիքները, սակայն ազգագրագետ Հրանուշ Խարաճյանի գնահատմամբ եւս միգրացիոն օրենսդրության խստացումը Թուրքիայում էականորեն ուղված չէ հայերին եւ հայությանը։
Այո, օրինակ եթե Եվրոպայի որևէ երկրում այդպիսի ներգաղթի ռեժիմի խստացումներ լինեին, վստահ եմ, որ մենք այսպիսի էմոցիոնալ արձագանք չենք ունենալու։ Սկզբունքորեն Թուրքիայի դեպքը մասնավոր է ուղղակի նրանով, որ մենք բոլորս համոզված ենք, որ Թուրքիան իր երկրի ներքին խնդիրները նույնիսկ իր քաղաքացիների նկատմամբ հաճախ բռնությամբ է լուծում։
Ամեն դեպքում դեռ պարզ չէ, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները Թուրքիայում, եւ արդյոք մեր քաղաքացիները կկորցնեն իրենց աշխատանքը եւ ստիպված կլինեն վերադառնալ Հայաստան։ Սակայն մի բան պարզ է, ասում է Հրանուշ Խարաճյանը, այս խնդրի լուծումը մեր երկրի ներքին առանցքային զարգացումը պետք է լինի։ Մենք պետք է հենարան լինենք նախ եւ առաջ Հայաստանում ապրողների համար եւ դրսում գտնվող մեր հայրենակիցների համար, ովքեր մի օր կցանկանան կամ ստիպված կլինեն վերադառնալ հայրենիք։
Դրա միակ իմ կարծիքով լուծումը, որ մենք մեր երկրի զարգացման ծրագիր պետք է ունենանք։ Մի բան, որը մենք այդպես էլ չենք անում։ Մենք ամեն օր խոսում ենք զարգացման մասին, խոսում ենք դրական տնտեսական տեղաշարժերի մասին, Հայաստանի քաղաքացիները երկրից փախչում են սովից, անարդարությունից, տագնապից։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել այս թեմայի, ինչպես նաև օրվա ուշագրավ մյուս իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը շաբաթվա վերջին առաջիկա Կիրակի քաղաքապետի ընտրություններն նախատեսված Կոտայքի մարզում Հրազդան քաղաքում, որով վստահություն կմեկնարկի այս տարվա ընտրական մարաթոնը։ Գործող քաղաքապետի հանրապետական Արամ Դանիելյանի հետ պայքարի է դուրս եկել Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ մարտի 1-ի առնչությամբ ազատազրկված Սասուն Միքայելյանը։ Տեղական իշխանությունները հավաստիացնում են, թե ամեն ինչ կանեն ազատ եւ արդար ընտրություններ ապահովելու համար։ Մյուս կողմից այս ժամանից արդեն համոզմունք հայտնում անդիմադիր տեխնացուն չի հաղթելու։ Պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում իր համոզվածությունն է հայտնում այն մասին, որ Սասուն Միքայելյանը չի կարող դառնալ Հրազդանի քաղաքապետ։
Նախ ես համոզված եմ, որ ինքը չի ընտրվելու, որովհետև այդ հնարավորությունը չունի, որովհետև հրազդանցիները շատ խելացի մարդիկ են, գրագետ, հրազդանցիների աշխարհ ընկալումը շատ ընդգրկուն է եւ չեմ կարծում, որ հնարավորություն կտան դառնալ քաղաքապետ։
Եթե անգամ դառնա քաղաքապետ, ես իր հետ աշխատելու խնդիր չեմ ունենա, ասում է հանրապետական մարզպետը։ Փետրվարի 12-ին Հրազդանում քաղաքապետի ընտրություններ են լինելու։ Միմյանց հետ համայնքը կառավարելու համար պայքարում են գործող քաղաքապետ, հանրապետական կուսակցության անդամ Արամ Դանելյանն ու Հայազգային կոնգրեսի անդամ Սասուն Միքայելյանը։ Մարզպետ Շահգալյանը գտնում է, որ Միքայելյանը 1996-ից մինչև 1999 թվականներին Հրազդանի քաղաքապետ եղած ժամանակ չի կարողացել լավ աշխատել, ուր մնաց թե հիմա աշխատի։ Շահգալյանը կրկին հայտարարում է, որ պաշտպանում է գործող քաղաքապետի թեկնածությունն ու օրենքի շրջանակներում ամեն ինչ անելու է, որ նա էլ դառնա քաղաքապետ։
Ես ի լուր աշխարհի ասել եմ, որ ես ակտիվորեն պաշտպանելու եմ Արամ Դանելյանի թեկնածությունը, որովհետև ինքը մեր կուսակցության անդամն է վաղուց, եւ կարծում եմ, որ ինքը ավելի լավ քաղաքապետ է, քան մյուս թեկնածու։
Դանելյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում ասել էր, թե եթե Միքայելյանը չառաջադրվեր, ինքը եւս չէր առաջադրվի, բացի այդ, այս պահին իրեն այլ ընտրանք չկա։ Սասուն Միքայելյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հայտարարում է, որ հենց մարզպետն է Արամ Դանելյանին հորդորել առաջադրվել հերթական անգամ։
Իսկ Արամը իրոք ինքը չի ուզեցել թեկնածուն դնի, մարզպետն է ստիպել, որ թեկնածուն դնի։ Մարզպետն ասել չէ պիտի մնաս, մարզպետն իրան պահե Արամին, որ հանկարծ Արամը վրացնի, ինքեն տան պատգամավոր դառնա կամ ինչ-որ իրա հարցեր լուծի, բայց այդ իրան չի հաջողվի, բոլոր դեպքերում չի հաջողվի։ Ես թույլ չեմ տա մարզպետի կարգի մարդիկ երկրորդի կյանքն ուտեն։
Միքայելյանը մարզպետին հորդորում է հանգիստ թողնել Հրազդանը, Կոտայքը։ Նա համեմատում է իր ղեկավարած ու այժմյան Հրազդանը, շեշտելով, որ իր քաղաքապետ եղած ժամանակ քաղաքն ավելի լավն էր, քան հիմա։
Դեռու գնա այս երկրից, այս տարածքից, երեք ժողովրդի կյանք կերա։ Արամն էլ արա իր խամաճիկ, իրար այդ մարդ են բռնել տալիս, ոհաբեկում են, ամեն ինչ անում են։
Միքայելյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում բարձրաձայնել էր մի շարք խախտումների մասին, որոնք թույլ են տալիս մարզպետն ու գործող քաղաքապետը։
Թողեն, չթողեն անցնելու է։ Իս մոդելը քեզ պարզ է, թե ինչ է կատարում։ Եթե մարզպետն էս որ այդ քայլերը դիմում, իշխանություններն են թույլ տված իրան որ այդ քայլերին դիմումը, թե չէ մարզպետն էլ այդքան ժողովրդին ահաբեկի, ուսուցիչներին կանչի։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարում։ Մարզպետն ուսուցիչներին ահաբեկում, ուսուցիչները գալիս են դեպրոցի մարշակերտներին են ահաբեկում, ասում են եթե ձեր ծնողներին կասեք, որ Սասուն Միքայելյանին ձայն չտան, Արամ Դանելյանին ձայն տան։
Միջդեռ Կոտայքի մարզպետը հակադարձում է, նա պնդում է, որ խախտումների մասին տեղյակ չէ, ու եթե լինեն էլ, ապա ինքն իր իրավասության շրջանակներում դրանք կվերացնի։
Այդ ասորները նախկինում 90-ական թվականներին էին, հենց այդ նույն ոճով են իրականացնել իրենց քարոշցությունը, հենց այդ նույն ձևով են ընտրություններ կատարել։ Կարծում եմ հրազդանցիների հիշողությունը շատ լավ է, բոլորը գիտեն ընտրությունները 90-ական թվականներին ինչ ոճով են արել։
Մարզպետը նկատի ունի 1996 թվականին Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունները, երբ քաղաքապետ դարձավ Սասուն Միքայելյանը։ Շագալյանը նշում է, որ որպես մարզպետ ամեն ինչ անելու է, որ առաջիկա Կիրակի Հրազդանում կանալի ընտրություններն անցնեն արդար ու թափանցիկ։
Հիմա էլ եմ շեշտված ասում, որ այս ընտրությունները Հրազդանում լինելու են բացառապես կազմակերպվելու են օրենքի շրջանակներում և կարող եք չկասկածել, լինելու են արդար, թափանցիկ։
Երկու կողմերի միջև արկալարվածությունը փոխանցվել է նաև հրազդանցիներին։ Քաղաքը հիմնականում բաժանվել է երկու մասի։ Մի մասը դեմ է գործող քաղաքապետին ու ուզում է Միքայելյանին տեսնել քաղաքապետ։ Մյուս մասն էլ դժգոհում է Միքայելյանից ու մատնանշում է Դանելյանի կատարած գործերը։
Տրվես,
Միքայելյանը, ոչ թե մի բան կանի։
Ժամերը չի փոխվել, երես հետ փոխվի։
Գործն է, սերը ստաց ենք տուն։
Նորմալ ապրում ենք, ինչ է եղել։ Քաղաքը վրա գազմավորվում է, ռուսերեն քաշում, ամեն ինչ նորմալ աշխատում է,
շատ լավ։ Ռուսներն ասֆալտած։
Շատ լավ ասֆալտած, շատ լավ, ամեն ինչ նորմալ է։ Որտեղ չի ասֆալտած։ Ասֆալտապատված, մեր հայտը ասֆալտապատված է
քաղաքում։ Աշխատում եք։
Չեմ աշխատում։
Բայց աշխատում է այդա։
Ինեմ տեսնում ասես դա օտակում է ջրի բալոտնեա։ Հայր ազա էս պարտքեմ ջրի։ Ոստեղ օտակում է բալոտնեա, միշտ է ցեխը կորչում է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Բրիտանական Օքսֆորդ անալիտիկա հետազոտական կենտրոնը զեկույց է հրապարակել հայկական բանակի սպանությունների և ներքին պայքարի վերաբերյալ։ Ռուսաստանում վարչապետ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը հերթական հոդվածն է հրապարակել ժողովրդավարության մասին։ Մակում էլ ավելի են սրվել գերտերությունների տարաձայնությունները Սիրիայի վարչակազմին պատժելու շուրջ։ Այս թեմաներն ենք այսօր առանձնացրել մոլորակ հանդեսում, որին մասնակցում են Հրաչ Թամրազյանը, Տիգրան Ավետիսյանը, Արմեն Քոլոյանը և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Օքսֆորդ անալիտիկա կենտրոնը հրապարակել է մի հետազոտություն Հայաստանի բանակի մասին։ Այնտեղ վկայաբերվում են վերջին շրջանում հայկական բանակում տեղի ունեցած միջադեպերը մահացու ելքով և նշվում է, որ բանակի սպայական կազմում պայքար է սկսվել բարեփոխամետ ավելի երիտասարդ ու կրթված սպայակույտի ու 5 կադրի միջև, որոնք վախենում են փոփոխություններից։ Ընդ որում, բարեփոխականները ըստ Օքսֆորդ անալիտիկայի աջակցում են պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանին։ Հիմա լսենք Տիգրան Ավետիսյանին Երևանից և ավելի մանրամասն ծանոթանանք Լուսանը։ Զեկույցը գնահատել են նաև Հայաստանի վերլուծաբանները։
Բրիտանական Օքսֆորդ անալիտիկա հետազոտական կենտրոնը հանդես է եկել Հայաստանի զինված ուժերին վերաբերող մի հրապարակմամբ, որում հանգամանալից վերլուծությանը ենթարկել բանակի ներսում տիրող իրավիճակը։ Զինծառայողների ոչ մարտական պայմաններում արձանագրվող մահվան դեպքերը շարունակում են քայքայիչ ազդեցություն ունենալ Հայաստանի բանակի վրա, և այս համատեքստում նորակոչիկներին ստորացման ծաղրուցանակի ենթարկելու, ինչպես նաև անընդունելի վարքագծի այլ դրսևորումները հանրության մեջ մտահոգություն են առաջացրել կապված զինվորական կարգապահության անկման և հրամանատարության ոչ պատշաճ գործելավոճի հետ։ Իր վերլուծությունն այս արձանագրմամբ է սկսում Օքսֆորդ անալիտիկան, բխեցնելով, թե այս խնդրի լուծման իշխանությունների ակնհայտ անկարողությունը կարող է ազդեցություն ունենալ ինչպես Հայաստանի պաշտպանության համակարգի բարեփոխման արդեն իսկ սկսված գործընթացի, այնպես էլ առհասարակ տարածաշրջանում ուժերի հաշվեկշռի վրա։ Զինծառայողների նվաստացման և մահվան փաստերը վերլուծական կենտրոնի մատուցմամբ Հայաստանի հանրության շրջանում բուրն և զգայական բանավեճերի տեղիք են տվել, ու մինչ հանրային զայրույթն ու քաղաքական ճնշում նահագնանում է, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը իսկապես պայքարում է խնդրի լուծման համար, նշում է զեկույցը, հավելելով, թե ի լրումն այս ամենի խնդիրը տարակարծությունների տեղիք է տվել հենց նախարարության ներսում, ինչը դրսևորվում է երկու հակառակորդ խմբավորումների առկայությամբ։ Այդուհանդերձ, Օքսֆորդ անալիտիկան ընդգծում է, որ խնդիրը ցայտուն է դարձել հենց նախարար Օհանյանի որդեգրած առավել թափանցիկ, բաց և բարեփոխական գործելավոճի արդյունքում։ Իրականում ոչ մարտական պայմաններում մահացությունների ընդհանուր թիվն այժմ ավելի քիչ է, քան անցած տարի։ 2011 թվականին մահվան միայն 26 դեպք է արձանագրվել, մինչդեռ 2010-ին այդ թիվը 43 էր, փաստում է Օքսֆորդ անալիտիկայի վերլուծությունը։ Դրանում անդրադարձ կա նաև բանակի այսպես կոչված պահպանողական թևին, որոնք գերակշռում են 5 սերնդի զինվորականները։ Այդ թևի ներկայացիչները, ըստ զեկույցի հեղինակների, դեմ են ցանկացած իրական բարեփոխման, քանի որ դա կարող է քայքայել կամ վտանգել Հայաստանի ռազմական կառույցում վերջիններիս ազդեցությունն ու իշխանությունը։ Հենց նրանք էլ, ըստ զեկույցի, խոչընդոտում են բարեփոխումների ընթացքը, և վտանգ կա, որ Սեյրան Օհանյանը կարող է դառնալ իր իսկ որդեգրած թափանցիկ գործունեության զոհը։ Հրապարակման մեջ խնդիրը դիտարկվում է նաև առաջիկա ընտրությունների համատեքստում։ Այժմ հարց է. Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարին կցուցաբերի անհրաժեշտ աջակցություն այս լուրջ մարտահրավերը հաղթահարելու համար, հարցադրում է անում Օքսֆորդ անալիտիկան և հավելում, որ հակառակ պարագայում մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում այս խնդիրը կարող է մոբիլիզացնել բազմաթիվ ուժերի, սկսած աջ ազգայնականներից մինչև լիբերալ դեմոկրատները։ Համաձայնելով Oxford Analytica-ի գնահատականներին, տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այդ հրապարակումը հատկապես կարևորվում է այն առումով, որ հայկական բանակի բարեփոխման հաջողությունը մեծապես պայմանավորելու է առհասարակ Հայաստանի պետական քաղաքական համակարգի դեմոկրատացման համար մղվող պայքարի հաջողությունը.
May indicate the outcome of the battle for democratic reform in Armenia, not just within the military.
Իսկ այն, որ Հայաստանի պաշտպանական համակարգում ի վերջո հաղթանակ են տանելու երիտասարդ բարեփոխական զինվորականները, նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորությամբ, Կիրակոսյանը դրանում չի կասկածում.
I believe that the future is clearly on the side of Defense Minister Ohanian and reformers.
Ապագան նրանցն է, չնայած արկա մարտահրավերներին, ասում է քաղաքագետն ու հավելում. Հայաստանն ու հայկական բանակը ճգնում են առաջ գնալ, ոչ թե հետընթաց ապրել.
Թվում է, թե մենք աստիճանաբար մտնում ենք մի քաղաքական շրջափուլ, երբ Ռուսաստանը, իսկ ավելի ճշգրիտ Կրեմլի քաղաքականությունը շրջադարձ է կատարում դեպի հակաամերիկյան ուղեցիր։ Ամերիկան ձախկող ու ամեն ինչ ամերիկյան դավադրությունների վերագրելու Կրեմլի կիրքը կրկին համակում է ռուսական իշխանությունների։ Ինչ է սա նշանակում։ Արդյոք հնարավոր է երկու պետությունների միջև հարաբերությունների հերթական սառեցում։ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև բացահայտ դիվանագիտական բախում տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, որը հիշեցնում էր Արմեն Սառը պատերազմի ամենասուր օրերը։ Արմեն, պատմի ՄԱԿ-ի արճակատման մասին այդ նիստի ժամանակ, հետո արդեն կանդրադառնանք Ռուսաստանի կարծեր դիրքորոշման պատճառներին։
Դրեր, փետրվարի 4-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկել է բանաձևը Սիրիային վերաբերող, որին աջակցել են արաբական մեծ թվով պետություններ, այնտեղ կար կոչ Բաշար ալ-Ասադին հեռանալու, եւ նախապես հայտնի էր, որ եւ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը այդ բանաձևը վետոի են ենթարկելու։ Արևմտյան երկրները այժմ Ռուսաստանին մեղադրում են Սիրիայի նախագահի վայրագ գործողությունները պաշտպանելու մեջ, սակայն ռուսական կողմն էլ իր տեսակետն է հայտնում։ Այսօր Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Սիրիայում կա հակամարտության ոչ թե մեկ աղբյուր, որը Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգն է, այլ մի քանի աղբյուր, այդ թվում զինված ապստամբները։
Заставить режим прекратить насильственные действия, не накладывая каких-то особых конкретных обязательств на вооруженные группы, которые с этим режимом борются.
Այլապես, եթե ընդունվեր այդ բանաձևը, Լավրովի խոսքերով կստացվեր, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը սատարում է կողմերից մեկին.
Такая резолюция означала бы, что Совет Безопасности встает на сторону одного участника гражданской войны.
Նաև արաբական աշխարհում են վրդովմունքով արձագանքել այդ դիրքորոշմանը։ Բեյրութում ցուցարարները այրել են ռուսական երագույնը, վանկարկել են խաղաղ մարդկանց արյունը Ռուսաստանի խղճի վրա է։ Այսօր էլ Նիկոլա Սարկոզին ասել է, որ Ֆրանսիան և Գերմանիան չեն թողնի Սիրիայի ժողովրդին, մենք անպայման կփորձենք ռուսաստանցի գործընկերների հետ քննարկել այս խնդիրը, ասել է Սարկոզին, նշելով, որ ինքը հեռախոսով պետք է զանգահարի Դմիտրի Մեդվեդևին, և ավելացնելով, որ վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնն էլ զանգահարել է Վլադիմիր Պուտինին։
Ժողել պրեզիդան Մեդվեդև cet après-midi au téléphone Ֆրանսուա Ֆիոն appellera le premier ministre Poutine.
Armen շատ հատկանշական է, որ այս նիստի ժամանակ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ում Ռայս Սերգեյան Զազրելի նոխկալի անվանեց փաստորեն,
եւ ամերիկացիները եւ գերմանացիները շատ չոր արդեն վիրավորականի սահմանի են բնութագրում, իմիջալոց Լավրովն էլ ասել է այդպես, որ այս քննադատությունը երբեմն անցնում է բոլոր սահմանները եւ արդեն հիստերիայի աստիճանի է մոտենում։
С помощью вот таких, в общем-то, истеричных заявлений пытаются прежде всего затушевать суть того, что произошло и происходит.
Ինչ կարող ենք ասել, ի՞նչն է պատճառը Ռուսաստանի այս կարծր անճկուն դիրքորոշման։ Ի վերջո մենք գիտենք, որ ռուսները շատ աճախ վերջին պահին զիջում են եւ ինչ որ մի կոմպրոմիսային տեքստին համաձայնում են, բայց ոչ այս անգամ։
Թվում է, թե այս անգամ այդպես չի լինի, որովհետեւ նրանք զիջել էին արաբական մեծ թվով երկրների պարագայում, բայց այս այստեղ պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Սիրիան ռուսական սպառազեն ձեռք բերող երկիրը ամենախոշոր գնորդներից է, բարիս բուն իմաստով միլիարդների հարց է, չի բացառվում, որ ռուսական կողմը պարզապես չի ցանկանում կորցնել նաև այդ երկիրը, և բացի այդ ընդհանրապես ուզում է պահպանել ինչ-որ էական շոշափելի ազդեցություն մերձավոր արևելյան այդ աշխարհում։
Հիմա կրկին տեղափոխվենք Ռուսաստան, այստեղ շաբաթօրը տեղի ունեցած բազմամարդ ցույցերից հետո քաղաքական կրքերը էլ ավելի են բորբոքվել։ Ռուսաստանի վարչապետը ակտիվ հրապարակախոսական գործունեություն է ծավալել և հաճախ է հանդես գալիս հոդվածներով ու մեկնաբանություններով։ Հիմա էլ Պուտինը հոդված է գրել Կոմերսանտում։ Լսենք մեր թղթակից Ազար Բաբայանին և տեսնենք, թե ինչ է գրել Ռուսաստանի վարչապետը այս անգամ։
Հոդվածը նվիրված է ժողովրդավարությանը և կոչվում է ժողովրդավարությունն ու պետության որակը։ Ընդ որում, այս անգամ Պուտինը պետության կարգ Վարման ուզում է ներգրաված լինել նաև ինտերնետը։ Ինտերնետը, որտեղ ամենից շատ է տարածված, բողոքի հակապուտինյան ալիքը։ Մի հատված բերեմ Պուտինի այսօրվա հոդվածից։ Առաջարկում եմ պետդումայում պարտադիր քննարկմանը դնել այն հարցերը, այն նախաձեռնությունները, որ կհավաքեն 100,000-ից ավելի ստորագրություններ ինտերնետում, գրում է Պուտինը։ Այս հոդվածով Պուտինն ուզում է ցույց տալ ինտերնետ հասարակության այն մարդկանց, որ դուրս են գալիս հակապուտինյան միտինգների, որ իշխանությունները լսում են իրենց և նույնիսկ պատրաստ են կատարել նրանց պահանջները։ Օրինակ, հոդվածում Պուտինը գրում է, որ քաղաքական կուսակցությունների մասին նոր օրինագիծը արդեն պետդումայում է, խոսքը ստորագրությունների և կուսակցությունների գրանցման մասին է։ Սրանք նախագահ Մեդվեդևի նախաձեռնություններն են, հիշեցնեմ։ Հանդիմությունը պահանջում է, որ այս փոփոխությունները ուժի մեջ մտնեն արդեն այս գարնանը և անմիջապես դրանից հետո լինեն արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ։ Հետաքրքիր է, որ իր հոդվածում Պուտինը գրում է, թե Ռուսաստանի քաղաքական հասարակությունն արտնացել է հենց իր և Մեդվեդևի նախագահության շնորհիվ։ Մենք դրա վրա աշխատել ենք, մեր ջանքերի արդյունքն է սա, ասված է հոդվածում։ Մեկնաբանները նշում են, որ այս հոդվածով Պուտին նստեության երկխոսություն է սկսել այն մարդկանց հետ, որ փողոցներ են դուրս գալիս Պուտին հերացիր պաստառներով, սակայն նույն փորձագետները խիստ կասկածում են, որ Ռուսաստանի վարչապետն այսօր պատրաստ է գնալ լուրջ զիջումների։ Հիշեցնեմ, շաբաթօրը Մոսկվայում անցել են մի քանի հանրահավաքներ, այդ թվում նաև մարդաշատ ընդդիմության երթ Յակիմանկա փողոցով և հանրահավաքը Բալոտնա հրապարակում և Պուտինի կողմնակիցների միտինգը Պակլոննա գարա հրապարակում։ Ընտրողների լիգա կազմակերպության ակտիվիստ հայտնի գրող Բարիս Ակունինը ասում է, որ Եթե նույնիսկ Պուտինը հաղթի ընտրություններին, ողոքի այս շարժումը կշարունակվի, սա ըստ էության Պուտինի ժամանակաշրջանի ավարտի սկիզբն է, ասում է հայտնի գրողը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայից Ազար Բաբայանը, Երևանից Տիգրան Ավետիսյանը, Պրահայից Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Սպորտի մասին նախորդին Միացյալ Նահանգներում հերթական տպավորիչ հաղթանակը տարավ հայազգի բռնցքամարտիկ Վանես Մարտիրոսյանը։ Գիշերային մղձավանջ մականուն ունեցող այս մարզի գրինգ է դուրս գալիս Միացյալ Նահանգների դրոշի ներքո, սակայն Հայաստանի զինանշան դաջվածքով։ Մոտ 1 տասնյակ առաջ Հայաստանից հեռացած բռնցքամարտիկի անունը հայրենիքում քչերը գիտեն։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգներում նա երկրպագուների մեծ բանակ ունի, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երրորդ ռաունդում տեխնիկական նոկաուտի ենթարկելով ամերիկացի 41-ամյա Տրոյ Լոուրին, հայազգի բրոնզկամարտիկ Վանես Մարտիրոսյանը Միացյալ Նահանգներում պաշտպանեց միջինքաշային կարգում WBC վարկածով արծաթե գոտին։ Տերմենամարտից առաջ Վանես Մարտիրոսյանը հայտարել էր, որ ձգտելու է արագ նոկաուտի հասնել։ Չցանկանալով տալ հաջորդ մրցակցի անունը, Վանեսը ռինգում արդեն խոսել է ապագա պլանների մասին։ Շատ կարևոր տարի է ինձ համար, որդիս է ծնվել։ Առջևում մեծ իրադարձություններ են սպասվում, պարզապես չեմ կարողանում համբերել։ Մրցակիցս ինձանից փախչում է, կարծում եմ, իսկ ավելի ճիշտ վստահ եմ, որ վախենում է։ Ամեն անգամ, երբ ինձ շանս են ձեռվում նրա հետ մենամարտելու, ինչ որ պատճառ է բռնում դա չանելու։ Տիտղոսի համար ուզում եմ լավագույնների հետ մենամարտել։ Բռնցքամարտն իմ կյանքն է, ասում է Վանես Մարտիրոսյանը, բայց շեշտելով, որ հիմա փորձում է լավագույնն անել, որդու համար լավ հայրիկ լինելու առումով։ 26-ամյա Վանես Մարտիրոսյանը ծնունդով Աբովյան քաղաքից է, շուրջ 20 տարի է Մարտիրոսյանների ընտանիքը մշտական բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգների Հայաշատ Գլենդել քաղաքում։ 2004 թվականի Օլիմպիական խաղերում հայազգի բռնցքամարտիկը ներկայացրել է Միացյալ Նահանգները։ Վանեսի հայրը Նորիկ Մարտիրոսյանը ևս զբաղվել է բռնցքամարտով։ Միացյալ Նահանգներում արված հարցազրույցում նա պատմում է, որ որդին առաջին քայլերը սկսել է օլիմպիական մեդալակիր Դավիթ Թորոսյանի մոտով սպորտային վառ ապագա է կանխատեսել Վանեսի համար։
Մի անգամ Սան Դիեգոն Վանեսը պետք է կպներ մի հատ տող հետ, այդ տղան շատ մեծ էր ու մեծ գլուխ ուներ ու մեծ վախենալի դեմք ուներ։ Վանեսն եկավ ասա պապա ում հետ եմ կպնում, մի հատ մի հատ տղա ցույց տվեցի ասի այսօր հետ ես կպնում, ուրախ ասա գնաց սկսել երեխեքի հետ խաղալ, մի ժամանակ 17 տարեկան էր, հետո որ արդեն ռինգ մտավ որ պետք է կպնի, մեկ էլ այդ տղան որ մտավ ներս, այդ տղան էլ Ամերիկայի երրորդ բոքսորն էր, որ Վանեսը տեսավ այդ տղուն հետ առավ ինձ ասա պապ ասի պապ որն ասի խփի ու կպավ ու երկրորդ ռանդում նակավտ արավ իրան։
Նայթ մեր գիշերային մղձավանջ ռինգում այս մականունն է ստացել Վանես Մարտիրոսյանը հուշկու անմիջապես նոկաուտի հասցնող հարվածների համար։ Մարզական մեկնաբան Վարդան Թաթևոսյանը անձամբ է ներկա եղել Վանես Մարտիրոսյանի մի քանի մենամարտերին։ Նրա խոսքով միայն այն, որ Վանեսը պրոֆեսիոնալ մարզական կարիերայում որևէ պարտություն չի ունեցել, ընդ որում 32 մենամարտերում կեսից ավելին նոկաուտով է հաղթանակ տարել, վկայում է, որ նա բավական ուժեղ բռնցքամարտիկ է։
Ցավում եմ, որ հայ մարզասերը շատ քիչ է ճանաչում նրան։ Լոս Անջելեսի համայնք այսօր սիրում գնահատում է նրան որպես մարզիկ։ Անձամբ ճանաչում եմ ես Վանեսին, հրաշալի անձնավորություն, շատ լավ երիտասարդ։ Իհարկե այսօր Վանեսը ձգտում է աշխարհի չեմպիոնատան գոտու համար մենամարտել, բայց կարծում եմ շատ բռնցքամարտիկներ խուսափում են նրա այդ մարտի դուրս գալու, ու կարծում եմ Վանես Մարտիրոսյանը, եթե իհարկե աշխարհի չեմպիոնական գոտու համար մենամարտի, անպայման մեծ հաջողություններ կհասնի։ Ձեռագիրը ամերիկյան բռնցքամարտին է, բայց նա հոգով ու սրտով որպես հայ բռնցքամարտիկ է հանդես գալիս, իր հանգիստ բնավորությունը, բայց ռինգում տաքարյուն լինելը վկայությունն է նրա, որ նա ամեն ինչով հայ է։
Սովետական միության վաստակավոր մարզիչ Ռաֆիկ Մեհրաբյանը Վանեսին հիշում է 2004 թվականի Աթենքի օլիմպիական խաղերից, բնորոշեց որպես հետաքրքիր ու հեռանկարային մարզիկ։ Փորձառու մարզիչը համաձայն չէ դիտարկմանը, թե բռնցքամարտի հայազգի վառ անունները հաջողությունների հասնելով հեռանում են Հայաստանից։
Ես չեմ կարող այդ 100%-ով դրա հետ համաձայնվել, որտեղ այն բռնցքամարտիկները, որ իրոք ուզում են մեր հայկական դրոշը բարձրացնել միջազգային ասպարեզում, տարբեր երկներում, Եվրոպայի առաջնությունում, օլիմպիական խաղերում, նրանք մնում են Հայաստանում։ Թե որ բռնցքամարտիկներն են գնում, այդ արդեն իրանց հարցը է։ Այսօր հայկական բռնցքամարտը կանգնած է մի ուղղության վրա, որը կարող են մենք անպայման ունենալ օլիմպիական խաղերի չեմ։
Վլադիմիր Ենգիբարյանի անվան բռնցքամարտի դպրոցի սաներից քչերն էին լսել Վանեսի մասին։ Պատանի չատերը վստահ են, որ ապագա պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկներ են դառնալու։ Մեր այցելության պահին էլ մոտ 3 տասնյակ մարզվող կար։
Ես սիրում եմ այս սպորտը, դա լավ սպորտ է, եւ իսկական տղամարդու սպորտ է։
Կարո՞ղ ես իրատ բռնցքամարտիկով է ամենաշատը։
Մայք Տաշին։
Իսկ հայազգի։
Հայազգից Արթուր Աբրամ։
Կարող են վնասվածքներ հասնել մենամարտերի ժամանակ, բայց ես բռնցքամարտը ընդհանուր շատ եմ սիրում, շատ հետաքրքիր սպորտ է։
Ո՞վ է ամենասիրած մարզիկը։
Գրիգոր Արշինյանը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում լսենք մշակույթի նախարարին, ով կներկայացնի, որոնք են լինելու կառավարության առաջնահերթություններն այս ոլորտում 2012-ի ընթացքում, պատմում է ԳԱՆ Դանիելյանը։
Առաջին խնդիրը, որը դրված է ծրագրի առջև, ամփոփել լիարժեք այն բոլոր գրավոր ժառանգությունը, որը այսօր գտնվում է Հայաստանում։ 2012 թվականին ավարտվելու է Մատենադարանի վերանորոգման ծրագիրը նոր ցուցադրություն ձևավորմամբ, հանրային գրադարանի Թամանյական շենքի վերանորոգումը համապատասխանաբար կարևոր հատված է նոր դա գրքի թանգարանի ձևավորումը հանրային գրադարանի տարածքում։
Նախարարության աշխատանքի գերակա ուղություններից են նաև գրադարանների հիմնանորոգումը, նաև էլեկտրոնային գրադարանների հիմնումը այս տարի։
2012 թվականին ամբողջովին ավարտվում է 13 պետական գրադարանների հիմնանորոգման ծրագիրը, 12 թվականին պետք է վերազինվեն այդ գրադարանների։
Դե իսկ հաջորդ հարթեմ պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության գերակա խնդիրներն են նաև թանգարաններում նոր ցուցադրությունների, թանգարանների եւ առհասարակ այլ մշակութային օջախների, համերգասրահների, թատրոնի ներ եւ այլ էլեկտրոնային նոր ծրագրերի հետ համակցումը, որը հնարավորություն կտա ցանկացած պահին տեղեկանալ, թե այս կամ այն վայրում ինչ համեր կարելի է ունկնդրել, ինչ բեմադրություն կամ ցուցադրություն դիտել, տոմսերն էլ կարելի կլինի պատվիրել էլեկտրոնային տարբերակով համացանցի միջոցով։ Դիս լեյագրողների հարցերին էլի պատասխան մշակույթի նախարարն անդրադարձավ նաև ոլորտի այլ խնդիրներին, ասենք օրինակ թեղուտում գտնվող պատմամշակութային արժեքներին, նաև պեղումների արդյունքում գտնված այնտեղ գտնված մշակութային արժեքներին, դրանք ուսումնասիրվում են
հիմնագետների կողմից եւ հետագայում իրենց տեղ կունենան պատմության թանգարանում ասաց։ Ըստ նախարարի առաջիկայում թեղուտում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններից մի քանիսն էլ եկեղեցին կամ այն ինչ դեռ պահպանվել է եկեղեցուց, խաչքարերը, տապանաքարերը եւ այլք կտեղափոխվեն հատուկ այդ նպատակով պետության կողմից շնող գյուղում գնված մի հողատարածքի վրա։ Շուտով մասնավոր անձանց օժանդակությամբ եւ պետության միջոցներով կսկսվեն նաեւ Սանահինի վանքի վերանորոգման աշխատանքները։ Երևանում էլ կվերանորոգվեն Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանը, նաեւ Գրապալատի անմխիթար վիճակում գտնվող գրապահոցը։
Գրապալատի դիմումները ոչ մի բանի չի արժանացել, դա իրականությանը չի համապատասխանում, որտեղ Գրապալատը գտնվում է նույն շարքում, ինչ որ մեր գրադարանները, եւ մարզային գրադարանները վերանորոգելու ավարտից 2013 թվականին մենք պետք է Գրապալատը վերանորոգենք։
Անդրադարձ եղավ նաեւ Մայրաքաղաքում գտնվող հուշարձաններին եւ քանդակներին, հրատապ վերանորոգման կարիք ունեցողները շատ շուտով կվերանորոգվեն, հավաստիացրեց նախարարը։ Ի պատասխան իման հարցի, թե նախարարի կարծիքով որքանով է հարմար Գարեգին Նժդեի արձանը տեղադրել ոչ թե Նժդեի անունը կրող հրապարակում, որտեղ մինչև հիմա Սպանդարյանի արձանը գտնվում, այլ հանրապետության փողոցին հարող տարածքում, նախարարն ասաց, որ կճշտի եւ անպայման իր մեկնաբանությունները կտա այդ կապակցությամբ։ Մյուս հարցը վերաբերվում էր վերջերս Սունդուկյանի թատրոնի նոր գլխավոր ռեժիսորին Տիգրան Գասպարին, ինչու հենց նրան նշանակեցին, երբ մինչ այս Վահե Շահվարդյանի հեռանալուց հետո տարբեր թատերական գործիչների անուններ էր հնչում՝ Արմեն Էլբակյան, Արմեն Մազմանյան, Նիկոլայ Ծատուրյան, Արմեն Խանդիկյան եւ այլք։ Նրանք նույնիսկ բեմադրություններ արեցին, որից հետո պիտի պարզ դառնա, թե ով է ղեկավարելու թատրոնը։
4 ռեժիսորներ դրեցին։ Ես կարծում եմ, որ այդ փորձը ոնց էլ որ մենք հիմա փորձենք մեկնաբանենք, ոչ թե փորձը, այլ այդ տենդենսը այլ ռեժիսորների Սունդուկյան թատրոնում աշխատելու, անկախ նրանից վաղը դրանք դառնալու են գլխավոր ռեժիսորներ, թե չէ ինքը դրական էր, որտեղ ես կարծում եմ, որ վերջին շրջանի համար ստեղծվեցին լավագույն ներկայացումներ։ Ինչ վերաբերում է այս որոշմանը, ավելի շատ մենք հակված ենք, որպեսզի դա լինի Սունդուկյան թատրոնի ստեղծագործական կազմի որոշումը, ինչը որ եղավ։ Որոշումը կայացրել է ինքը, առաջարկությունը եղել է Սունդուկյանի թատրոնին, որի վերաբերյալ իր համաձայնությունը տվել է մշակույթի նախարարությունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան եթերաժամն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։